Risiko og relativ risiko. Dette handler om hvor sannsynlig det er for at noe skal skje. Og så handler det om hvor sannsynlig det er at når vi studerer og sammenligner en intervensjon mot en annen intervensjon, eller mot placebo, at den effekten vi da ser av et eller annet faktisk er reell. Vi skal gå gjennom 2x2-tabellen, som er gullstandarden for randomiserte, kontrollerte studier, og se hvordan vi regner ut om risiko og sammenligner ulike løp i en sånn tabell. Så i forhold til innlæringsmålene, så handler 2x2-tabellen om de som er eksponert, altså de som er utsatt for en eller annen påvirkning. Det kan være et legemiddel, det kan være luftforurensning, det kan være mat, det kan ting vi ønsker å måle, men i alle fall er de eksponert for et eller annet. Og da er det to mulige utfall. Det er enten at det er et positivt utfall eller et negativt utfall. Så i forhold til legemidler vil det jo være om, la oss si at man gir en blodtrykkssenkende legemiddel, om blodtrykket da går ned eller om det ikke går ned. Og så vil vi alltid måtte kontrollere. Vi har de som står som eksponert negativ, altså de som da ikke får et blodtrykkssenkende legemiddel. For også hos de så kan blodtrykket gå ned eller gå opp. Og det er her vi kontrollerer for effekten av placebo eller effekten av andre påvirkninger som da kan også forklare at blodtrykket går opp eller ned. Vi bruker fire bokstaver, A, B, C, D. A er jo her da de som er eksponert og som får en effekt eller får et positivt utfall. Og B, de som er da eksponert og da ikke får et positivt utfall. Og det sammen med gruppa vi sammenligner med. I 2x2-tabellen her så har vi to mulige løp som vi følger, men man kan selvfølgelig også teste mot mange ting samtidig. Det kan være at vi tester et blodtrykkslegemiddel mot placebo, eller det kan være at vi tester et blodtrykksmiddel mot et annet tilsvarende legemiddel som også senker blodtrykket og sammenligner effekten av de to. Men i alle fall så er det viktig å få et godt grep på hvordan man oppsummerer de ulike løpene som går. Så jeg skal gi en god del eksempler på det. Men før det så må vi snakke litt om risiko. Hva er risiko? Jo, risiko er jo da sannsynligheten for at en hendelse skjer, og det må være i løpet av et visst tidsrom. Og en typisk klinisk utprøvning, altså randomisert kontrollert studie, så snakker vi om noen uker, eventuelt noen måneder som vi da følger opp. Hvis vi skal følge opp over enda lengre tid, så gjør vi da ikke en randomisert kontrollert studie, da gjør vi mer epidemiologiske studier hvor vi følger kohorter fremover, eventuelt bakover i tid. Så en risiko som sådan, de tallene vi bruker, de varierer mellom 0 og 1, eller mellom 0 og 100% for en sånn isolert risiko i seg selv. Eksposisjon og utfall, altså om man har en påvirkning, om den har effekt eller ikke, den illustreres da i 2x2-tabellen. Så her tenker jeg at det er kanskje viktig å ta en liten pause og tenk igjennom forskningsspørsmål som du mener at kan være helt aktuelt, og bruk den type systematikk for å kunne svare på en problemstilling eller en forskning som du da vil utføre. Så sett gjerne opp en 3-4 eksempel på når du vil bruke denne type design. Vi kan ikke se på 2x2-tabellen uten å diskutere årsak. Så årsaker, det er en kombinasjon av en eller flere faktorer som må være til stede for at dette skal kunne skje. Et eksempel på det, skal du få meslinger, så må du faktisk bli smittet av viruset som forårsaker sykdommen. Og vi skiller da mellom nødvendige og tilstrekkelige årsaksfaktorer, og grunnen til dette er at i epidemiologien så studerer vi gjerne mange faktorer samtidig. Det kan, når det gjelder høyt blodtrykk, så kan det være mange faktorer som gir høyt blodtrykk. Det kan være relatert til kjønn, Det kan være relatert til alder. Det kan være relatert til økonomi, sosioøkonomisk status. Det kan være relatert til etnisitet, for å nevne en del faktorer. Det kan også være relatert til livsstil, røyking, alkoholbruk, stress. Så alle disse tingene må vi også ta hensyn til, at de også kan forklare utfallet når vi gjør en randomisert, kontrollert studie. Så nå tenk over i forhold til denne forelesningen, det hvilke risikofaktorer er det som kan forårsake astma. I detaljene, når vi ønsker da å sammenligne risiko mot, i en 2x2-tabell mot en placebo eller andre ting som påvirker utfallet, så er det nettopp fordi placeboeffekten er veldig sterk. Placebo er jo den viktige effekten av ingenting. Vi kontrollerer for at andre faktorer også kan påvirke utfallet av det vi studerer. Formelen for relativ risiko, da vi sammenligner de eksponerte mot de ikke-eksponerte, er at vi i 2x2-tabellen ser på de som er eksponerte og har et positivt utfall, og ser på og sammenligner de da med de som da ikke får det samme utfallet, for eksempel da ikke får nedsatt blodtrykk, mot de i den andre gruppa. Så ganske enkelt fortalt, så er det jo at hvis relativ risiko er 1, så betyr det rett og slett at det er ingen forskjell. Hvis relativ risiko er høyere enn 1, så har de eksponerte, de som har fått en eller annen behandling, har da hatt en sterkere effekt av det her enn de som er i kontrollgruppa. Hvis relativ risiko er under enn 1, så er det altså motsatt. Jeg trekker frem et eksempel her, og her er det viktig å egentlig, når man leser artikler og forskning, og når man ser på relativ risiko, å sette seg ned og kontrollregne, har de som har gjort forskningen faktisk brukt de tallene de presenterer. Dette er tall fra en kohortstudie i Vestfold, der man studerte forekomsten, altså prevalensen av astma av 4-5-åringer. Og så prøvde man å se det her opp mot sosioøkonomiske faktorer i denne tabellen i forhold til to ulike ting. Det er om mor eller far røyker, eller om mor eller far har kronisk sykdom. Så bakgrunnstallene som man da ser på, det er at blant de 4-5-åringene så var det 163 av de barna som hadde astma. Og så var det 1721 som da ikke hadde astma. Så de her tallene er oppgitt utenom tabellen. Så oppgaven for oss i dag, det er å regne ut relativ risiko blant de her 4-5-åringene. Om det er da en større sannsynlighet at de har astma hvis mor eller far røyker, eller om det er en større sannsynlighet at de har astma når mor eller far oppgir å ha kronisk sykdom. Så 2x2-tabellen her, det er jo da mor og far røyker, 71 i forhold til 163 totalt som har astma, og så er det 683 som da, hos de barna da, som ikke har astma, men der mor og far likevel røyker. Samme for den andre. Så på denne sliden her, så har jeg satt opp hvordan vi regner ut relativ risiko. Så vi må ta med de tallene som ble oppgitt utenfor tabellen. Sett opp først tabellen i forhold til røyking. Her ser vi at mor og far røyker. Jo, det var 71. Det var 163 totalt. Da blir det jo da selvfølgelig 92 her, som har astma, selv om mor og far da ikke røyker daglig. Så regner vi ut relativ risiko. Det blir da A, som er 71, delt på A pluss B, som er 754, og motsvarende når mor og far ikke røyker daglig. Da får vi en relativ risiko på 1,16. Så det sier også at den har en svagt forhøyet risiko for å få astma når mor og far røyker. Den andre tabellen her, der har vi regnet ut relativ risiko for de samme barna, når mor eller far oppgir å ha kronisk sykdom. Og her finner vi et ganske annet tall. Vi gjør det på samme måten. Det er det 56 barn som oppgir at som har astma, der mor og far har kronisk sykdom. Og 107 barn som har astma, der mor og far ikke har kronisk sykdom. Summerer opp til de samme 163 og 1721 som før, men en ulik fordeling. Når vi setter opp i formelen for å regne ut relativ risiko, så er det da A over A pluss B, delt på C over C pluss D, 2,43. Altså en 2,4 ganger høyere relativ risiko for at barn har astma hvis mor og far har kronisk sykdom. Så er spørsmålet, er dette logisk? Kanskje tenkte du at det må jo være en høyere risiko for at barn får astma hvis mor og far røyker? Enn hva har liksom kronisk sykdom hos mor og far med astma å gjøre? Og da er vi jo inne på sosioøkonomiske forskjeller. Så diskuter hvilke konfunderende faktorer som er aktuelle for tolkningen av disse resultatene. Konfunderende faktorer handler jo om at andre ting forklarer de funnene vi får enn akkurat de vi har satt opp i tabellen. Så for det her kan det jo være at kanskje mor og far røyker daglig, men det er jo ikke sikkert at de røyker inne. Og det er ikke sikkert at de røyker inne, heller inne i bilen, så det er ikke sikkert at barnet er utsatt for passiv røyking i det hele tatt. Så der vil vi nå kunne få en annen type tall i dag enn vi ville fått for 20 og 30 år tilbake, der det var mye mer vanlig å røyke inne. Når det gjelder kronisk sykdom, så kan det da forklare andre ting som går på den sosioøkonomiske statusen til familien. Det kan være boforhold, det kan være økonomi, det kan være kunnskap om mat eller forurensning eller lufta. Det kan være andre ting, inneklima, innemiljø, boforhold, som da forklarer at vi her finner en høyere relativ risiko for kronisk sykdom. Så hva betyr det her? Er det her tall vi kan da stole på? Er det noe forskjell? Så går tilbake to slide. Den tabellen jeg presenterte først, så hadde det en kolonne der det stod p-verdi. Og p-verdi handler jo nettopp om, i en 2x2-tabell, er det sant? Hvor mye kan vi stole på de resultatene vi får? Vanligvis, du kan slå opp inn hvilken som helst statistikkbok og få forklart p-verdi. Ofte setter vi en cut-off på en p-verdi på 0,05. 0,05 er jo da 1 av 20. Da har vi 95%, stoler vi 95% på at de resultatene vi får er sann, og så har vi alltid en statistikk en feilmargin på, i dette tilfellet av 5%. Så hvis vi ser på p-verdien for de her ulike gruppene som man har testet da, mor og far røyker daglig, så ser vi en p-verdi på 0,59, som er mye, mye høyere enn 0,05. Altså er det ingen forskjell. Det betyr at om mor og far røyker daglig, ikke statistisk signifikant nok påvirker om barnet får astma eller ikke. Det var kanskje en overraskelse, men med den oppmerksomheten som har vært på røyking og ikke røyke inn og ikke røyke bil, ikke utsette barn for passiv røyking, så vil vi tro at vi kanskje kan stole på den konklusjonen. Når det gjelder om mor og far har kronisk sykdom, så ser vi en p-verdien her mindre enn 0,001, altså mye, mye lavere enn en cut-off-verdi på 0,05. Det betyr at vi i stor grad kan stole på de resultatene. Der var jo relativ risiko over 2, så jo høyere relativ risiko vi har, jo mindre sannsynlighet er det at dette skyldes tilfeldige feil. Det betyr at vi kan stole på de resultatene vi får. Ergo, denne studien trekker til konklusjon at vi kan faktisk stole på de resultatene som presenteres. At mor og far har kronisk sykdom øker risikoen for at barn får astma. Så, dette var en liten smakebit av relativ risiko. Vi snakket så vidt også om absolutt risiko, som er risikoen i seg selv. Jeg har jo ikke snakket noe om hvor vanlig det faktisk er. Når vi snakker om alt er relativt, så er jo bivirkninger et godt eksempel. Hvis en risiko for å få en alvorlig bivirkning er 1 av 1 million, så er det en veldig sjelden bivirkning. Hvis den risikoen du øker til 3 av 1 million, så har vi jo en relativ økning på 3 ganger. Det blir ofte slått opp på VG. 3 ganger høyere risiko, for eksempel å få en venetrombose av å bruke p-piller. Mens den absolutte risikoen er fremdeles veldig lav. Så viktig som et sånn å ta med seg til slutt. Spør alltid etter om det er relativ risiko eller absolutt risiko som presenteres i forskningsresultatene. Pensum, jeg har satt opp en link til den artikkelen som er en kohortstudie fra Vestfold om astma, så dere kan ta en videre titt på den der. Alle legemidler har virkninger, men alle legemidler har òg bivirkninger. Så når du går forbi Narvesen og ser krigsoverskrifter på VG at det er en 10 ganger høyere sjanse for å få blodpropp av én type p-piller sammenlignet med en annen type p-piller, så skal du gjerne tro på det. Men du skal òg stille spørsmålet, hvilken risiko er det vi snakker om her? Er det relativ risiko eller absolutt risiko? For hvis den absolutte risikoen er 1 av 10 millioner, så vet vi at risikoen for at dette skal skje hos noen kvinner i Norge er så lav at denne krigsoverskriften som da presenteres, må vi ta med en stor klype salt. Det er viktig for det å stille spørsmålene, er det absolutt risiko eller relativ risiko?